Uz Latvijas ceļiem atgriezīsies 4 valsts policijas pārvietojamie fotoradari, un tie atrodas gan Rīgā, gan tās apkārtnē, kā arī citās Latvijas pilsētās un to apkārtnē. Kā arī precīzāk, fotoradaru atrašanās vietu un adreses iespējams arī noskaidrot valsts policijas mājaslapā, sadaļā ceļu satiksme. Fotoradari pēc policijas un CSDD ieskatiem tiks novietoti vietās, kur nepieciešams satiksmes ātruma kontrole. Tātad tie ir tā kā posmi, kur notikuši dažāda rakstura satiksmes negadījumi, kā arī kur novērojama intensīva satiksme, kas var apdraudēt gan pašas autovadītājus, gan arī apkārt esošos iedzīvotājus.